kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wit atak abe hamma jimaata tigalgale keessa saalama folakka hanga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanib soddomi tokorat Washington DC raka dabar su saganta fan oromo amma jalqab attam jirtu kabajanto ta dagge fato ta kenya guyana rawit ataful bana kudafur barakuma lama af digdama kesu mesitun kesa narran jallenne gamadat Misensoni kore hojira wachisu wa dabili summa oromo ifsar akennanin aye dure abicha katuran obodawdi ifsa hojira ugurun beka mejira kanarati gabasa kamna. Biro mbar noto oromeammo barakumala maafkud asadif ojin baratota galmesu jalk abamusa beksi sejira. Kaunsilin mirgat alanama kanto kumma motu mota harra wal gaysa jalk abera motu mon mirgat wala bummala miwan ofich absan nip orata muja era. Mata duren kun lamenis gabasa lekab isan kun kannena abnu kesa haga tokko hangat umura saganta kenya tinwalin turaje nakabajam tota dagge foto ta kenya ammo du adunyaf garana modan ditin sindabars
dagge foto ta kenya uduna raf kam kuno motumman ethiopia harra no tile malaka biyetti hara bifa yegenna wayaf malatto le adda kabro firra kabun basu sabek zejira Notileo kan waraqalen malaka haram bankunen abbaqarshi kudani abbaqarshi shantama af abbaqarshi dibba kabakabu ayoto notim malaka haran ka qarshi dibba lamas bawun himamejira hegenna malaka kan malattolen akkamallan indogogorfamne tasisan notile malaka ke setti tolfamun jijjira notile ke setti joto sadubata motuman notile malaka hara bankan mumiche ministera Ethiopia Abiy Ahmedtu bakka gabaston media le heddun jiranif qamun imisala la torgamani tifatti bekse jira malleskacho ma sinfinera bayin flanno tigray katumra arad yarre ifatti lafsame jira akbay flanno kanatti barchumo ta flanno fiyatan ibetokko segalta makeessa partin addabri summa ummata tigray jechun uwat barchumo ta ibetokko sedde tami segal injifachusa commissionin flanno nanicha bekse jira Commissioner Commission Chafilano, Mulwerk Kidane Mariam, Akev Saniti, Iwat, Sagale Olana and Durgumir and Birchmowan, Ibatokov Shantami Lama Huntuman Jifate, Sagale Wal Madana Kesat, Kanenar Gaman Birchmoto Sodomisadet Kesamo, Sodomitor Benjifate, Birchmoto Kitti Aftemo, Party Baitonajan Mutunjifate, Senati Grai Kesat, Party Murmitu Birchumar Gachun Kunkadurati, Flano Sanarati, Party Len Shanif, Namon Umfa Afun, Kanirmata Yoto, ummata miliyona tokkof kuma dibbato batawtu yaa sagale kenne jira mulgeeta asbaa makalirra kabulchi sananno tigray keessa socho partin siyaasa salsay wayyane parti jiramu filanno torban dabre nanno tigray keessa tigeggeessame keessatti gochaaleen sirnaala heddurra watamani jiran jechuuni mate jira angawonni filanno filanichegeggeessanisi deggertoota dabrisumma ummata tigray jechuusa mulgeeta asbaa makalirra gabaase jira Karagajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afano romoti. Biya America gamalita yero rakko biddabu sunarra oluda wallan sotti jirtu kanatti angawonni nanno sana President Trumpif ogganonni kabron akka imma jijjirama qilleensa addunyaatti fuuleffatan gaafatani jiru. Balaani bidda barakana kawaggoota hedduu keessa isa olaana ta'usu bachiisan. President United States Donald Trump Arragara kuta California magala Sacramento timaludan imma ibidde bosona kanarrat angaw tawlin dubbatan gabasa Michelle Quinn tujubetu deesa
United States kuta gamatiya keesa hawasale samin ara uffate keesa kanneen jiran afura bafachu frakata jiran namoni digdama ultan yodwan kanneen kumalla kawaman moqe ofira godana niru angawninanno sababan ibidde kana jijjira makille sananno tijedu Burchan kuta California Graven Newsom torbandar bewai hala kana dubbatani jiran
This is a climate dam emergency. This is real. And it's happening. This is the perfect storm. It is happening in unprecedented ways year in year out.
Kun rakko hala kinesati kun uguma ta ajras kun bubbe hamada akka hamattu wogada hamma wogatti mudata jira jiran President Donald Trump ujjettoota ittisa ibiddaaf angawoota Sacramento, California waliin wixata har'a walarguuf jiru.
spoke to the folks in Oregon, Washington. They really haven't. They never had anything like this. But, you know, it is about forest management. Please remember the words. Very simple.
Kanen Oregon ini di Washington keseti wulin dubat de akar jadaniti wana kasita ka arganim bekan. Garu dimisa akata kawin safi bulcisa bosana de galati. Jecha bai esalpa kana wada. Wan brato intane wae bulcisa bosana de galati jadan.
Anggun Washington ini Oregon hal ibidda sana kan presidentin jadan falmaniru. Demokrati cikuta Oregon Jeff. Merkel kajaranitti kan presidentin waayeda galaa dubbatan kijiba guddaadha. Bosonni keenya gogaa jiru, galaanni keenya ho'aa jira. Kun immoo kurnaawwan darban keessa waan ta'aa dhufeedha jedhan. Hoogganoonni kutaalee gama dhihaangi tokko jijjiirama haala qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba jechuun gaafataniiru. Hawaasaaleen gamasii ibidda balaa uumamaaf kanneen biroo kanaaf sababa ta'anitti duulaa'innaa jiran kanatti dhimmi kun hedduunsaa mata duree duula filannoo bara kana ta'uu mala.
Gumiin mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa arra Jenevaatti banamee jira. Arra baniinsa gumichaa irratti dhimma dhiittaa mirga dhala namaa Belaaruus keessaaf akka ilaalchi duraa kennamee fi falmiin irratti geggeessamutu taasisame. Filannoo hagayya 9 Belaaruus keessatti geggeessame kan pirezidaant Aleksaandar Lukaashenkoo ittiin filataman kan waliin dhaame ta'uun eega ibsame booda haalli qabiinsa mirga dhala namaa biyyatti keessaa hammaataa deemuunsaa. Walgayii kanarratti ibsamee jira. Koomishinarri koomishina olaanaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet yaaddoo mirga namoomaa dhiyaate kana mirkaneessuudhaan aangawoonni seera kabachiisan humna gitaa olitti gargaaramuu dabalatee hiriirawwan nagaa hookkaraan ukkaanfamuu akka biyyatti keessatti geggeessamaa jiru gabaasaaleen rifaasisoon deddeebi'anii rakkabanii jiru jedhu. Namoonni kumootatti lakkaa'uman hidhamu baay'een isaanii ajaja seeraatii ala qabamu. Ijoollee dabalatee kanneen dhibbootaan lakkaa'aman dararamuutu gabaasame. Kanneen hookkarri saalaa jiraachuu ibsanillee gabaasaaleen ni jiran. Gama biraatiin dhiyeenya namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen mormitootatti hidhata qabu jedhamaniin namoonni butamuunis gabaasamee jira jedhan koomishinarattiin. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Belaaruus immoo yaanni gamtaa Awurooppaan dhiyaate kun duula bal'aa humnoota Belaaruus keessatti filannoo injifataman gargaaruuf geggeessamu jechuun falman. Ajandaalee gumii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota kana ilaalchise booda gabaasaa bal'aa qabna. Pirezidaantiin Belaaruus Aleksaandar Lukaashenkoo gita isaanii karaashaa Vilaadimir Puutin waliin dubbachuudhaaf arra gara magaalaa bashannanaa handaara galaana gurraachaa sochiitti imalanii jiru. Filannoo wal falmisiisaa baatii dabre keessa Belaaruusitti geggeessameef Lukaashenkoon injifachuu irratti labsatanii booda hoogganoonni lameen wal arguun kun kan jalqabaa yoo ta'u marii kanarratti Lukaashenkoon. Mootummaa Raashiyaa irraa deeggarsa cimaa akka gaafachuu jirantu eegama. Filannoo Belaaruus mormitoonni dogoggorsame jechuun himatan kanarratti Lukaashenkoon injifachuu isaanii eega labsanii booda kaleessa magaalaa galma mootummaa biyyattii Minsk keessatti yoo xiqqaate uummata 100,000 ta'utu karaatti bahee hiriiraan mormiisaa dhageessise. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraattan sin dabarsa.
Ameerikaatti dorgommii NFL National Football League jiran liigii kubbaa miilaa harkaaf miilaan taphatan. NFL dorgommii liigii ispoortii Ameerikaa gama kaabaa gugurdoo afran keessa tokko garee 32 keessa jira AFC fi NFC jedhanitti akkuma qoftuun lafaatiin fuula lamatti baasan. Dorgommii tana garee akka malee jajjabduutti waliin taphata addunyaa keessattuu iyyuu guddoo beekamti. Fulbaan keessa jalqaban 17-17 taphatan gareen tokko torbaanitti marree tokko taphatte. Tapha kaleetiin gareen Los Angeles Rams garee Dallas Cowboys 20-17 mooti. New Orleans Saints garee Tampa Bay Buccaneers 34-23 mooti. Wancaan NFL Super Bowl dhaan warri dorgommii NFL kee jiru warra horii miliyoon hedduutiin taphachiifatan. Ameerikaatti dorgommii teenisii addunyaa beekamtu US Openitti jiran istaadiyoomii New York keessa taphachuu jiran. Atileetiin Oostiriyaa Dominic Thiem duubuma dhufetti atileetii Jeerman Alexander Zverev kalee moo'ate. Jireen fi keessattuu iyyuu wanni tokkotti hin argachuu fedhu teenisii dirree addunyaa moo'achuu jedhe yataateef. Thiem namganni 27 Ganni 5 dabran keessattuu iyyuu dorgommii teenisii dirree addunyaa tana keessa guddooma mul'achuutti jira. Dorgommii teenisii dirree addunyaa tana US Open, French Open, Australian Open, Marree Maanxinasa Open jedhanii biyyi biyyi irra maraniitiin waliin taphatan. Atileetota bebeekamoo taphata. Taatullee US Open barana kana atileetota bebeekamoo ittiin dhumne. Koronaatti miilli nama jala guuree manatti nama rare. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Faransaay illee itti jiran. Taphalee Marseelleen PSG tokkoo duwwaan mootirratti Neymar waliin nam 5 kaardii diimtuun tapha keessa ba'e. Neymar arkaan nama tilaallifate afaan fokkoo namatti dubbate jedhanitti tapha isa baasan. Viidiyoo illee irra deebisanii ilaalanitti akka inni arkaan nama mirkaneeffatan. Neymar PSG taphata. Tan waliin marroo sadii kilabitan keessa kaardii deemtuun baasan. Waan inni itti deemu torbaan kan keessa jagasuu jiran. Goolii Marseillee tana Florian Thauvinitti galcheef. Neymar ammoo taphataan Marseillee Alvaro Gonzalez afaan saba tokko rabsanaan jedhee jedhetti ash aduu akka dansaa dhukkubseedha yoo jedhe Twitter ofirratti barreessa. Dorgommii biskileetti addunyaa Tour de France illee jiran sadarkaa 21 qabdi. Sadarkaa 15 halee irratti atileetii Slooveeniyaa Taadii Pogaachaaritti moo'e. Atileetota bebeekamoo biskileetti oofuun beekamanitti karaa kiiloomeetirii 3,470 irratti wal dorgoma. Sadarkaa qabdi. Stages. Atileetota 176 irratti wal dorgoma. Kiiloomeetirii 12 oofanii guyyaa 1,200 boqotan. Walumattuu iyyuu guyyaa 23 wal dorgoman. Garee 22 jira. Gareen tokko nama 8 qabdi. Gaara bahaanitti hooffee bu'anii dhoqqee duudanii wal dorgoman. Akkuma reefullee jennee amma sadarkaa 15 irra jirti. Sadarkaa 6 addunyaan namuu koroonaa baqataaf mana dachaa'e taatullee warri ispoortii ammaan tandikkoo mumullachuu jira. Warri taphatullee istaadiyoomii mumduwwaa kee buburraaqa. Nam laaluuf hin argani. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu. Ansoraa lafee.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa irra kennaniin hayyee duree dhaabichaa akka turan obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguru ibsanii jiru. Dubbii himaa abaa'oo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buune. Meeshaa tokkotti hin buune. Jijjiirraa tokkos hin goone. Hundumtuu hojiin akkuma duraanitti itti fufa akka jedhu ibsa keenya keessatti illee ibsine istiraakcharii keenya walitti hin buune. Qabeenyaa waan biraatti hin buune. Dookumentii keenya walitti hin buune. Asuma jiru. Nuti amma walitti deebinee teenyaa asufnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfii fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu diduu koreen hojii raawwachiiftuu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayyuu duree bira ta'e jechuudha. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalutti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojii irraa ugurree. Kan jedhu koreen hojii raawwachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jechuudha.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayyuu dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawuddi. Jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsiin koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira gaafatama isaaniitirraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattuu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baasne. Nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe tokkoffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, lammaffaa Jaal Toleeraa Adabaa, sadaffaa Jaal Atoomsaa Kumsaa, afuraffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, shanaffaa Jaal Ibsaa Naga'oo, jahaffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa fi naamusa dhaabatiin ala waan socho'aniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatirratti murtiin dhumaa darbutti maka dabal summa oromotin ibsa kami yu kenno akkan dandeñ timara wacce surra uguran ibsa metre
qamulin laman gam tokkon obbo daud hojirra uguramaniru gamabrana mo misenson kore hojira wacce tu kesa kanne makan isani ibsame hojirra uguramaniru jechudan kan ibsan ratti bordi filanno biyalessa beksu ibsani jirum bordi filanno biyalessa etiopia tibhimtu kantan adde soliana shimallis dimicha ilalchudan devi ittan kinaniru
ba ato arasto bikila yemimarra yone gamkatte dikamabar malet nacho
obbo arasto bikilatin kan ogganam isani itti ana hayuduri addebul summa oromo kantan isani ne kan ogganam addebul summa oromo obbo daud ibsa hojira wachistumarra ugurera kan uguremmo namusa parti wanqabsani bijechudan bordi daf tala galchaniru gama obbo daudin hangamat abal uguramira hojira jechun wonni bordi daf diyate hinjuru kara obbo daudin kan yachajiru gafle broti male waye uguramiti iyata misenzoni hidaman hay kaman jedu fi iyanno wan kanin kana walfakkatani
ndezari
tosh nafche qarabut jeto kondra obbo daud ibsa negenye isani vjeccha guyottanif akamana himbani urkamu isani ibsun sani niyada tamam gabas radio sagale amerika tif sahay damto finfinera
biron barnota romea ojing baratota galmesu kambaraku mala makuda sadi e galamu sabe sera Ogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hojiin galmeessuu kun torbalamaaf akka itti fufu haalitti barnoonni eegalamu irrattis mari'atamaa akka jiru dubbatan. Haa ta'u malee barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa amboo tokko tokko immoo barnoonni dafee eegalamuu dhabuu fi qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa hanga yoonaa hin kennamin turuun nu yaaddeseeraa jedhu naakoor malkaa amboorraa gabaasa erge qaba.
Sochiin naannoo mana barumsa qophaa'inaa amboo qabbanaa'ee jira. Sochiin barattootaa yeroo fulbaanaa kanatti waggaa irraa mul'atu har'a hin argamu. Yaaddoo weerarri vaayirasii koroonaa uumeen waggaa darbe baatii bitootessaa keessa ergiman barumsaa cufamee hanga ammaatti hin badanne. Barattoota muraasa mooraa mana barumsaa qophaa'inaa amboo keessatti argaman akka jedhanitti kan gara mana barumsaa dhufan guyyaa galmee beekuu fi barataa Amaanuul Tashaala barataa kutaa 11tti akkas jedha.
Inna dhufnu galmee namtu hin jiru. Galmee immoo otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha.
Barataa Gammachuu Fufaas osoo dhibeen COVID-19 bara darbee baatii bitooteessaa keessa barnoota isaa akka addaan kutu isan taasifne yeroo ammaa kana qormaata biyyaalessaa fudhate yuunivarsiitii itti ramadame beekee yeroo itti barnoota sadarkaa olaanaatiif of qopheessu ta'uusaa dubbata. Bara darbee barnootni addaan citee hangi onaattis hin jalqabamin afuunsaa isa yaaddessus dubbatee jira. Barataa Gammachuu.
Amma hammaatti kan wanti nutti dhaga'amaa jiru akka biyyaatti ta'e akka barataattis dhibeen kun barnoonni addaan jechuunsa baay'ee yaaddoo guddaamti ta'eera. Keenyaan baay'ee miidhamneerra akka maatiitti deebinee maatii hojii gargaaraa turre gamma garuu hawwii guddaan kan qabnu nuti amma barnootatti deebinee barnoota barachuudha. Barnootatti baran deebuu dhabuu keenya immoo baay'ee nu miidheera. Nus immoo amma gama biraatiin akka barannu bakka hawwiin keenya guddaan akka barnootatti deebinee barannudha. Isa kanas immoo gama biiroo barnootaatiin immoo akka furmaata nu taasisan isaaniina.
Barattoonni kunneen waan taasifamuu qaba jedhanis akkasitti dubbatu.
Kan godhamuu qabu warra humna hin qabne warra humna hin qabne maaksii nuti qophaa'ee saanitaayizarii nuti qophaa'ee fi fageenya keenya nu eegsisanii otoo nu barsiisanii jedha galme immoo otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha. Gama keenyaatiin nu xumuranii akka barannu barbaannaa jechaadha. Nuti amma waa'ee koronaa vaayirasiitiin immoo of eeggannoo akkuma ogeessi fayyaa jedhanitti warra fagaannee teenye tokko tokkoon kan of eegne maaskii godhanne ittiin barnoota keenyaa warra assisnee geggeessuu danda'u qabnaani.
Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo bara 2013 kanatti barattoota miiliyoona 11,000 200,000 caalan simatanii barsiisuudhaaf qophii gochaa jiraachuu dubbatanii jiru. Qophii godhame jedhan keessaas muraasa akkasitti ibsu.
Qophiin nu goone keessattuu ganna kana hirmaannaa namoota adda addaatiin daree gara 1,300 ijaarra jenneeti mana barumsa 1,800 keessatti jechaadha. Jalqabnee jirra gabaasa amma qabnuun amma kana ijaaramee xumura irratti kan dhiyaate ta'usaa arginee jirra. Kanaafis uummata galateeffachuu barbaanna. Inni lammaffaan manneen barnootaa hedduu keessatti bakkeen bishaan itti galee hin jiraman mana barumsa 1,399 keessatti ijoolleen akkati qachuun murteessaa ta'uu waan danda'uuf kara biraatiin immoo manni fincaanisis qulqullina ijoollichiif barbaachisaa waan ta'eef mana barumsaa keessatti gara mana fincaan 1847 ijaarree jira. Kitaabas immoo ijoolleen kan dubbisanii kitaaba miliyoona 1 walitti qabna jennee ganna kanaa miliyoona 1.1 walitti qabnee jirra. Mana dubbisaa 5111 ijaarree jira. Dabalataan ijoolleen maaskii wanti 1 kan isaan gargaaruu danda'u akkaataa guuttatanii caasaa gaditti himaa jirra.
Waan akka saanitaayizar yookaan immoo dhangala'aa qulqullina harkaatti eeggachuu danda'an maaskii yookaan haguuggii funyaanii fi kan afaanii godhachuu kanneen biroos kan eegaman jiru isa sana eenyutu guuta?
Barataa miliyoona 1.12 jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha. Biyya tokko jechuu dandeenya. Barataa kana hundaatu saanitaayizarii ta'ee maaskii fuulaa kana yookiin haguuggii fuulaa kana dhiyeessuun ulfaata akka ta'u ilaalaa jirra. Haa ta'uuti nuti amma kan jechaa jirru barattoonni rakkoo cimaa qaban waan kana argachuu hin dandeenye fi haala nuti sadarkaa sadarkaa dhiyeessuu dandeenyu fi kun immoo bal'inaan maatirraa dhiyaachuu akka danda'u kan caasaa sadarkaa jiru wajjin mari'achaa jiru. Warri tumsa nu godhus tumsa akka godhu maatiinis immoo warri danda'u ijoollee isaaniitiif waan barbaachisaa kan akka dhiyeessan ta'ee nuti hamma dandametti akkuma jalqabarratti kaasee ijoolleen shiftii lamaan daree keessatti lakkoofsa xiqqaan haalatti barachuu danda'anis mijeessaa deemna. Waa hundaafuu akkaataan kun hojiirratti hin oolu waan amma mari'achaa jiru si kaasee malee ijoolleen barachuu gaafa eegalan yaa'ii ta'uu qabu pirootokoolii waliigalaa kallattii ministeerri barumsaa ministeerri fayyaa tifiin waliin taanee hojjennuun saayinsatti sirriitti kan beeksisu ta'a jecha.
Waa'ee galmee barattootaa bara 2013 ilaalchisees waan jedhan qabu.
Galmeen reefu eegalaa guyyoota 15 itti aanan keessatti ijoolleen akka galmaan maatiitti yaada dabarsuu barbaadnaa caasaan keenya amma manneen barnoota 1 keessatti galmeen eegalee jira.
Yoomirraa jalqabeetti amma galmeetti kan jirtan barattoota.
Amma haadhaan iyyuu manneen barnoota hedduu keessatti galmeen jalqabee jira. Torban darbees warri galmee jalqabee hin jiru. Manneen barnoota dhuunfaa immoo haga illee 20 irraa kaasanii galmee keessa galanii jiru jechaadha.
Qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbe hin kennami nafes akka kennamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma barattoota 18ffaa irrattis waan dubbatan qabu.
Barattoota 18-12 akkasumas barattoota barnoonni jala darbe qabxii simisteera tokkootiin qofa akka darban taasifame ilaalchisee akkuma ibsa kennaa ture 1ffaa kan 18 qormaanni qophaa'ee jira. Qormaanni maxxanfamee mana maxxansaa keessatti argama. Akkasuma barumsi gaafa banamee ijoolleen 18 qormaatni naannoo kan kennamu ta'a jechaadha. Qormaanni sun egaa kenname booda akka yeroo duraanii tursiisoo dhoottaanee 7 yeroo caalle keessatti qormaanni sun sororamee ijoolleen qabxisaanii akka beekan taasifama kan 18 jechaadha. Kan 12 immoo onlaayinii qoramu. Onlaayinii san qoramuuf immoo wanti barbaachisu giddugalli qormaataa filamee giddugaleessa san irratti immoo ijoolleen akkaataa ittiin qoramuu dandeessu wanti mijaa'aa jiru hin jira. Kan ijoollee 18-12 ala jiranii akkuma ganna darbees ibsa goonetti barattoonni kutaa itti darban keessatti seenanii galmaanii barnoota jala darbe san guyyoota muraasaaf eega baratanii booda kan kutaatti aanuu achumaan kan itti fufu ta'uu jechaadha.
Barnootni bara 2013 yommuu kennamus haala weerara vaayirasii koronaan babal'isneen ta'uu akka qabus mari'atamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti ministeera barnootaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne torban darbe keessa deetaan ministeraa ministeera barnootaa Itoophiyaa obbo Miliyoon Maatiyoos sabaayimaalii biyya keessaaf ibsa kennaniin bara 2013 haalli hojii barnootaa eegaluuf dandeessisu jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa qorannoo gaggeessuuf karoorsuu isaanii dubbatanii turan bara darbe bara 2012 maatii bitooteessaa keessa weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu hordofee manneen barnootaa 42,000 caalan keessatti barattootni baratan miiliyoona 26 ol ta'an barnoota isaanii akka addaan kutuuf dirqamanis itti dabaluun ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota 47 kan qabu kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walgahii 7 gaggeessuuf jiru keessatti waa'een biyyootii mirgaaf walabummaa lammiiwwan ofii sarbuun himataman irratti qorannaan walirraan cinne gaggeeffamuuf jira jedhameera. Walgahii Jeneevaa keessatti har'a jalqabamu kana kan ilaaleen gabaasa ergame Tuujubee dhiyeessa.
Kumim Mirganama kan tokkumma mootummoota gaaffi biyyoonni miseensota ta'an eessan haala qabiinsa Mirganama Belarus keessaa irratti mari'achuu ajandaa duraa godhata jedhame eegama. Biyyattiin erga filannoon pirezidaantummaa wal dhahe jedhame kan hagayya sagalii geggeessame qabee jeeqamaa jirti. Ajjeechaan seeraan alaa kan maqaa duula dawaa sammuu adoochu irratti geggeessame jedhameef uummata kumaan lakkaa'aman irratti raawwatame keessa pirezidaantiin Filippiin Rodrigo Duterte harka keessaa qabu ka jedhames mata duree ijoodha. Sana malees hiittaan mirga namaa yeroo dheeraaf ture irratti fuulleffatamuuf jira. Gabaasaaniin ajjeecha dararaa namatu addan baasin hidhaatti naqu humnaan nama butanii miliqsu dararaa quunnamtii saalaa fi yakkaawwan kanneen biroon biyyoota kan akka Siiriyaa, Maayinamaar, Venezuelaa, Sudaan Kibbaa, Liibiyaa, Iraanii fi Kaamboodiyaa keessatti raawwatamaa jiran illee xiinxalamaa jiran. Itti dabaluudhaanis qorannaalee geggeessaman hanga tokkoof eeyyamni kennames xumuramuu mala. Fakkeenyaaf kan waggoota afur dura hundeeffame koomishinni qorannaa dhimma mirga namaa Burundi xumura baatii kanaa gabaasa saasa dhumaa dhiyeessuuf jira. Human Rights Watch kan Jenevaatti daayireektara akka ta'an John Fisher akka jedhanitti komishinichi eeyyamisaa itti fufuun barbaachisaadha. Pirezidaantiin Burundi yeroo dheeraa Pierre Nkurunziza erga du'anii booda Pirezidaant Everest Ndayishimiye erga aangootti dhufanis jijjiiramni argame xiqqoodha jedhan.
We are also very concerned that the president has made critical remarks about civil society.
Pirezidaantichi waa'ee hawaasa siviilii ilaalchisee yaada cimaa isaan kennan akkaan nu yaaddessee jira. Humnootii alaaf hin baabsinu yookaan harka keessaa hin qabnu iccitii biyyattis humnootii alaatti hin gurgurre yookaan hin saaxille ka jedhuu fi qeeqarraa ofitti suusaanii mul'isa jedhan. Fisher akka jedhanitti ennaa bulchiinsa Nkurunziza namoonni dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an hedduun mootummaa Sahaaraa keessattis aangoorra jiraachuun yaaddessaadha. Qabsaa'onni mirga namaa biyyoota itti bu'uun hin danda'amne jedhaman keessatti gochaawwan badii dalagamaniif itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochaa jiran. Biyyoonni kunis gumii mirga namaaf dhiyeessuuf kanneen akkaan jaboo ta'an jedhamani. Gareeleen hawaasa siiviilii kan gamtaa addunyaa fi biyyoonni 60 keessatti argaman Chaayinaan dhiittaa mirga namaa hamaa tooftaan raawwatamu ilaalchisee akka qoratamtu gaafate. Qabsaa'onni kun Raashaanis qabsaa'aa farra malaammaltummaa garee mormitu Aleksii Navaalnii summii nama ajjeesu kan bara tokkummaa Sooviyeet kennuuf ilaalchisee qorannaa guddaan irratti geggeessama jedhanii abdatu. Fiishar akka jedhanitti haalli Saawud Arabiyaa keessa qorannaa cimaa barbaada.
The number of the women's human rights defenders and other government critics remain held incommunicado in detention.
Dubartoonni hedduun kanneen mirga namaaf qabsaa'aniif qeeqxonni mootummaa hedduun bakka hin beekamnetti hidhamanii jiru. Haala namoonni mana hidhaa keessatti tuucha'anii hidhamanii jiraniif rakkoo fayyummaa keessumaa ennaa weerara COVID jiraachuun illee gabaasamee jira. Namoonni hidhaa keessa jiran wal'aansa eegumsa fayyaa akka hin arganne ittisamuuf haala shakkisiisaa ta'een kanneen hidhaa keessa jiran du'aa jiran jedhan. Fisher akka jedhanitti hidhamtoonni martinuu hiikamuu qabu. Gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaas mana hidhaa ilaalchisee jijjiiramne akka godhamuuf Saawud Arabiyaa qorannaa isaa mirga namaa jala galchuu qaba jedhan.
Ana tu beka, kesa garako, sabina arga,
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa.